Thank you. başına takkan dikir yüzü gibin. Ara olsun bir bulan bir otun koy. Kız elin özgelirdin ezip ödün. Şarım var senizin hospadan var. Bırak da oyun senden uzun ödün. Әйелінің ойдақта келі, адал болан дегені қызыр екен. Жар сүйер жұрдың келдің бе? Өлеңге сусап қатаба. Тәуелсіздік келес жиырма жыл, деп осы айтыс атаба.
Мен сені бала күтем ардағыңа. Kuvanan evine Thank you. Тыңдарман, сиздердин тыңдагандарыңыз Астана қаласында жақында болған Жастық жалымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Қарлығаш Әубәкірова мен Төреғали Төрәлінің сөз сайысы. Айтыс тәуелсіз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.